بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حمد olsun tekrar olarak bizleri bu hafta görüştürdüğüne göre ve bu derse başlamamız için veya hatta keçen derste kalan meselelere bu derste toxunmağa fırsat verdiği için kardeşler keçen derste demək olar ki, İslamda zəruri bilinəsi məsələlərin birindən danışdıq. Yəni, alimlər haqqında, alimlərə qarşı əhl-i sünnənin mövqey məsələsi bu balaca məsələlərdən və yaxud da furulardan və yaxud da üzərindən keçiləsi və yaxud da fikir verilməyəsi məsələlərdən sayılmır. Bu, daima hər əsrdə ümmətin ən çox önəm verdiyi məsələlərdən biri olub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sahabelərin necə mövqeyi olubsa onu müdafiə etməkdə, bunda əsas məqsəd şəriəti qorumaq olub. Əsas məqsəd Allahın şəriətinin yer üzünə hakim olması üçün çalışmaq olub. Və eləcə də tabeinlərin, baxın, sahabelərin irzini qoruması, tabeinlərin irzlərini qoruması və daimə sələf-i salih hər əsrdə özlərindən öncəki sələflərin irzlərini tuhmətlərdən, yalanlardan, iftiralardan, bu cür şeylərdən qoruması bu, dinin zəruri məsələlərindən olub. Elə əsr olmayıb ki, bu haqda elm əhli danışmasın və elm əhlinin bu haqda sözləri olmasın, ya fəzilətləri haqqında, ya onlara tənə etməyin, onların haqqında pis danışmağın təhlükəsi haqqında. Deməli, bu onu göstərir ki, qardaşlar, bu dində ən önəmli zəruri bilinməsi olan məsələlərdəndir. Yəni, müsəlmanın bu məsələdə özünün mövqeyi olması lazımdır. Boşu-boşuna, hədəfsiz şəkildə bu məsələdə mövqey göstərmədən yaşaması da doğru deyil. Çünki buna olan mövqey, insanın İslamda olan mövqeyini bəlli edir. Zaman-zaman içində insanın kimliyi, hədəfi, məqsədi ortaya çıxır. Adicə baxsan, qədimi siyasətlərə münafiqlər heç zaman Rasulullah s.ə.v-dən razı olmayıblar. Heç zaman sahabələrdən razı olmayıblar. Heç zaman tabeinlərdən razı olmayıblar. Heç zaman sələflərin imamlarına razı olmayıblar. Dəvəti aparanlardan, başçılardan, İslam insanları şirkdən, imana, küfürdən, imana çıxardanları heç vaxt sevməyiblər. Aralarında olsalar belə daim onları gözdən salmağa çalışıblar ki, İslam ümməti darmadağın olsun. Ona görə qardaşlar, bizim mövqeyimiz bəlli olmalıdır. Bütün müsəlmanlar bu məsələni bilməlidir ki, dində alimlərin nə qədər qədir qiyməti var. Keçən dərsdə Allah Talan izni ilə az da olsa alimlərin fəziləti haqqında danışdıq. Və Quran və sünnədən və sələflərin sözündən buna dəlillər gətirdik. Və eyni zamanda alimlərə tən etməyin, alimlərə dil uzatmağın, alimlərə söz atmağın, onlar haqqında haqsız yerə danışmağın nə qədər təhlükəli olması haqqında da danışdıq. Və həmçinin insanları buna vadar edən və yaxud alimlər haqqında tənə etmələrinə səbəb olan ən önəmli 8 səbəbə toxunduq. Və bugünkü dərsimizdə Allah Talan izni ilə, köməyi ilə istəyirəm ki, o məsələlərə toxunaq ki, o məsələləri paylaşaq ki, hansı ki bu bizə tamamilə mövqeyimizi bəlli etsin necə olmalıyıq. O da qardaşlar, 4-cü məsələ sayılır bu da, çünki bu silsilə şəklindədir bu dərs. O da alimlərə, elm əhlinə tənə etməyin bəxş etdiyi pis təsirlər. Yəni, insanlar əgər alimlərə dil atarlarsa, alimləri tən edərlərsə, alimlərə qarşı ancaq pis məlumatlar yayarlarsa, bunun İslam ümmətinə nə cür və necə pis təsirlər bəxş edir, bunlara toxunmağa çalışacaq Allah Talanın izni ilə. Lakin bundan qabaq müqəddimə olaraq bilməliyik ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman keçdikcə nələr baş verəcək deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda bizlərə xəbər verir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, İnnehu mən yəş minkum fəsəyərə ixtilafən kəsirə. sizdən kimin ömrü uzansa, sizdən kim yaşasa, bunu sahabələrə deyir qardaşlar, baxın. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemden, əsrdən nə qədər zaman uzanırsa, hər gedən zamanda müsibət daha da çox olacağını ifadə edir bu hədis. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ətrafında olan sahabələrə bunu deyir. Sən təsəvvür elə ki, ondan sonra gələn əsrdə necə, ondan sonra gələn əsrdə necə və bugünkü yaşadığımız əsrdə hansı səviyyə çatmış olmalıdır və Allah bilir gələcəkdə hansı səviyyələrə çatacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnehu mən ya'iş minkum. Sizdən kimin ömrü uzanarsa, sizdən kim yaşayarsa bir uzun müddət, fəsəyara ixtilafən kəthira. Çoxlu-çoxlu ixtilaflar görəcək. Yəni, Rasulullahın dövründən insanlar nə qədər uzaqlaşdıqca, o qədər onların arasında ixtilaf, o qədər onların arasında dedikodular, o qədər onların arasında bir-birinə yəni parçalanmaq, bir-birinə qarşı nifrət, buğz və s. kimi parçalanmağa səbəb olan şeylər çoxalacaq. Rasulullah s.ə.v. bu səbəbi müsəlmanlara söyləyəndən sonra bunun həllini də verir. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.in daimi üslubu olub, qardaşlar. Yəni, bir dənə xəstəliyi Peyğəmbər vəsf eləyib, üstündən keçib getməyibdir. Bu hədisdə dəvətçilər üçün də metod var. Sələfin dəvətdə olan metodu var. Rasulullah s.ə.v. xəbər verib ki, bu cür şeylər başınıza gələcək. Müsəlmanların ixtilafa düşdüyünü görəcəksiniz, parçalandıqlarını görəcəksiniz, hizbilərə və tayfalara bölünəcəyini görəcəksiniz. Sahabələr dilləri ilə deməsələr də halları sanki onu ifadə edirdi ki, ya Rasulallah, bəs biz o zaman nə edək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ Belə olduğu zaman, siz o hizbilərə, yəni o firqələr çoxaldığı zaman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, onlara fikir verməyin. Firqələr keçmiş zamanda da olub, qardaşlar, indiki zamanda da var. Firqələr uzanıbdır. Yəni, daimə bu firqələrə baxsaq, o vaxtdan bu vaxta kimi hər əsrdə bəlkə də bir yeni firqə çıxır. Yəni, bu firqələr çoxaldığı zaman ilk firqələrdən xavariclər, ondan sonra gələn rafizlər, sonra mu'təzilələr, sonra cəhmiyyələr, murciyələr, ondan sonra ixvançılar, təbliğçilər, əşarilər, mətrudilər, filanlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cür insanların hizbilərə və tayfalarına bölünəcəklərindən xəbər verirdi. Deməli, belə olduğu zaman, bu hizbilər, bu firqələr ortaya çıxdığı zaman, Peyğəmbər s.ə.v. bunu demək istəyirdi ki, bunların hamısını qoyacaqsınız qırağa. Heç bir hizbə, heç bir firqəyə özünüzü nisbət etməyəcəksiniz. Nə bunlardan, nə bunlardan, nə bunlardan. Kimin yolu ilə gedəcəksiniz? Rasulullah s.ə.v.in yolu ilə. Rasulullah buyurur, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ Mənim yolumla gedin. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ Məndən sonra sizlərə hakim olan Raşidi xəlifələrin yolu ilə gedin. Əbu Bakr radiyallahu, Ömər radiyallahu, Osman radiyallahu, Ali ibn Əbi Talib. Dörd dənə xəlifə, əziz qardaşlarım, Peyğəmbərin hədisindən, bu hədisindən o da götürülür ki, onların getdiyi yolla getmək də Rasulullahın getdiyi yoldan sayılır. Onların dediklərini götürmək, onların dediklərini qəbul etmək, şəriət məsələsi kimi götürmək, Rasulullah s.ə.v. gətirdiyi şəriət məsələsi kimi götürmək kimi hesab olunur. Deməli, burada ona ifadə var ki, qardaşlar, bu Allahın kavni sünnətidir ki, hizbilər daima olacaq, firqələr daima olacaq, cəmatlar və tayfalar olacaq və onlara mənsub olan insanlar da olacaq. Belə olduğu zaman Rasulullahın tövsiyəsi odur ki, bu hizbilərin, bu firqələrin heç birinə sən nisbət olmayacaqsan. Sən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qoyduğu yolla gedəcəksən. Onun şəriətini Rasulullahın dediyindən, sahabələrin fəhmi ilə, yəni buna da sələfin fəhmi deyirlər, o şəkildə götürüb gedəcəksən. Amma o qaldı o birisi firqələrin hamısını qırağa atacaqsan. Heç birinə neyinəcəksən, nisbət olmayacaqsan. Burada qardaşlar, baxın bu hədisdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, bu şeylər baş verəcək. Bu bir xəstəliyə işarədir. Yəni, bir halı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin insanların nəzərinə çatdırır. Və onların nəzərinə çatdırdıqdan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem məsələnin üstündən keçib getmir. Və bunu həll qoyur. Bu problemdən çıxış yolu qoyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunun müalicəsini, bunun dərmanını göstərir. Və dəvətçilər də bugünkü gündə bu mənhəclə getməlidir. Yəni, bir insanı sadəcə ittiham eləyib də, sən busan, sən təkfircisən, sən hizbisən, sən xavaricsən, sən ixvansan, sən murciyəsən, sən mu'təziləsən. Bu cür insanları ittiham eləyib keçmək sələfin yolundan deyil. İnsanların qoluna yara vurmaq sələfin yolundan deyil. Əgər bir insanda bu sən dediyin şey varsa, o insanı həlli də göstərməlisən. Sadəcə təyin eləmək, insanı yaralamaq, buraxmaq bu ilac deyil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə demədi ki, məndən sonra kim uzun yaşayarsa, məndən sonra sizdən kim yaşayarsa böyük ixtilaf görəcək və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sussun. Xeyr. Çünki belə olsaydı, o insanlar bilməyəcəkdi. O firqələrlə qarşılaşdığı zaman hansı mövqeyə tutsunlar. Deməli, ilac nə idi? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəaleykum bi sünnəti." Mənim sünnəmlə, mənim yolumdan belə olduğu zaman möhkəm yapışacaqsınız. Çünki masumluğun və ismətin, yəni zəlalətdən qurtarmağın yeganə yolu qardaşlar, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə getməkdir. Dini, Qurani-Kərimi, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olan səhih hədisləri, sahabələrin və tabeinlərin və tabeinlərinin fəhmi anladığı kimi götürməkdir. Buna sələfin mənhəci deyirlər, şəriəti anlamaq məsələsində. Budur, ən doğru yol, ismətin yolu budur. Yəni, zəlalətdən qurtarmağın yeganə yolu budur. Kim bu yoldan qırağa çıxarsa, qardaşlar, o ancaq özünü qınamalıdır. Və ancaq onun özü uduzacaq və özündən başqa kiməsə zərər verməyəcək. Ümumiyyətlə, qardaşlar, nəinki alimlər, hər bir müsəlmanın irzini qorumaq dində ən zəruri məsələlərdən biridir. Kim olursa olsun, İslamı olan hər bir müsəlmanın irzinin namusunu, şərəfini qorumaq hər bir müsəlmanın üzərində vacibdir bu. Din bunu haram eləyir qəti şəkildə, heç bir müsəlmanın irzinə, namusuna toxunmaq olmaz. Əqidəsinə tən eləmək olmaz, dəlilsiz və səbəbsiz yerə. Əgər bu dinimizdə, İslam dinində, siravi bir müsəlmanın haqqında bu qədər, bu səviyyədə haramlığı bəllidirsə, siz təsəvvür eləyin ki, alimlərin irzinə və namusuna toxunmağın nə qədər haram olmağı dində sərt mövqeyə göstərməkdədir. Çünki alimlər, möhtərəm qardaşlar, alimlər, Rabbani alimlər, Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxan alimlər, öyrəndiyi elmlərə əməl etməyə çalışan alimlər, onlar peyğəmbərlərə ən yaxın olan insanlardır, ən yaxın olan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, innəl uləmə varəsatul ənbiyə. Həqiqətən alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Peyğəmbərlərin varisləri. Fə hədisin arxasında gəlir ki, innəl ənbiyə əlləm yuvarrisu dinaran vələ dirhaman, innəmə varrasul ilm, fəmən axazəhu axazə bi hazzin vafir. Və peyğəmbərlər də özlərindən sonra nə bir dirhəm, nə bir dinar miras qoyub getməyiblər. Peyğəmbərlər özündən sonra mal-mülk qoyub getməyiblər. Peyğəmbərlər sadəcə elmi qoyublar. Allahı tanıdan elmi qoyublar. Allahı sevdirən elmi qoyublar. Şəriəti anladan, halal-haramı bəlli edən elmi qoyub gediblər. Rasulullah s.a.v. deyir ki, bu hədisin axırında kim bundan, bu elmdən bir pay götürərsə, peyğəmbərin mirasından bir pay götürmüş kimidir. Bəzi elm əhli qardaşlar deyir ki, bu hədisin anlamı odur ki, adətən miras insanın mirası kimə qalır? Ona ən yaxın olan insana qalır. Ən yaxın olan. Və burada Peyğəmbər öz varislərini kimlərə deyir? Alimlərə deyil. Bu onu göstərir ki, alimlər Peyğəmbərlərə ən yaxın olan insanlardır. Bugün qorxulu nöqtəsi bunun oradadır ki, əgər bir insan cəsarət görürsə özündə, alimlərə, Rabbani alimlərə dil atmaqdan qorxmursa, deməli o insanın payı var Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə dil atmağında. O alimə atdığı dili, o alimə atdığı tənəni, iftiranı, hörmətsizliyi ona eləyirsə, bu hörmətsizlikdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də etmiş olur. Çünki alimlər peyğəmbərlərin varisləridir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbərlərin, xüsusən də alimlərimiz bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriəti daşıyanlardır. Rasulullahın gətirdiyi vəhiyi daşıyanlardır. Onu insanlara çatdıranlardır. Həqiqətən bir hədis var, qardaşlar. İsnad baxımından hədis zəifdir. Amma məna baxımından hədis doğrudur. Şeyx Albani rahmehullah bunu silsilə daifə kitabında gətirir və həmin bu ifadələri hədisin arxasınca buyurur. Hədisdə belə gəlir ki, həqiqətən fəzilət sahibinin fəzilətini ancaq fəzilət əhli bilir. Yəni, bir alimin qədrini, qiymətini, oxumuş savad, oxumuş ömrünü elmə həsr eləmiş bir adam bilir. Bugünkü gündə ona görə bugün rahatlıqla onlara dil atan insanlar gerçəkdən şəksiz şübhəsiz bəllidir ki, bu adamlar elmin əziyyətini çəkməyiblər. Elm almaq üçün nə qədər səbir lazımdır, nə qədər zəhmət lazımdır, nə qədər şəxsi mənfəətlərin üzərindən keçmək lazımdır. Bu adam hələ onu bilmir. İnsan elmə girdiyi zaman, bunu gördüyü zaman onda bilir ki, alimlərin qədri qiyməti nə deməkdir. Alimlər necə çatıblar bu səviyyə onda bilirlər. Bu şərii elmləri oxumaq, müəyyən fənləri oxumaq kimi deyil, qardaşlar. Və yaxud da təcrübə elmi kimi deyil ki, bunu zaman-zaman içində təcrübə ilə qazansın. Məsələn, tibb oxuyanlar var, qanun oxuyanlar var, siyasət oxuyanlar var, nə bilim, həndəsə oxuyanlar var, ticarət və iqtisadiyyat oxuyanlar var. Bunlar diplomu əllərinə götürənə kimidir. Sonra qayıdıb həmən kitabları çox nadir onları oxuyarlar. Diplomu götürdüsə vəzifə axtarır, vəzifəni götürdüsə maaşını güdür və s. kimi, amma İslamda belə deyil. Sən oxuduğun hər şeyi unutmaqdan qorxursan, bir kitabı 10 dəfə qaydırsan, bir məsələni dəqiqləşdirmək üçün 30 dənə, 20 dənə kitaba qaydırsan, alimlərin kitablarını səhifələyirsən, alimlərə çatmağa çalışırsan və hər məsələni təfsilatı ilə yadında saxlamaq üçün zaman xaçlayırsan. İnsanlar yatarkən, insanlar restoranlarda yemək içmək arxası ilə gəzərkən, pulun dünyanın arxasında insanlar sürünərkən elm əhli kitabların qabağında qocalıblar. Onlar vaxtlarını kitab-ı sünnə ilə araşdırmaqla, onu səhifələməklə, alimlərin sözlərini anlamağa çalışmaqla keçiriblər. Ona görə rahat deyil bir insan oturub durduğu yerdə onların arxası ilə danışsın. Və yaxud da bir alim ona onun zövqünə uyğun fətva vermirsə, və yaxud o dediyi şey təsdiqləmirsə, rahatlıqla qalxıb desin ki, o nə bilim, xarab olubdu, nə bilim, o çaşıbdı, onun mənhəci dəyişibdi, o nə bilim, o getdi, filanlara qoşuldu, çaşdı. Bu cür ifadələr eşitdik qardaşlar elm əhlinə qarşı. Və bu, açıq-aşkar görünür ki, keçən dərsimizdə dedim, bunu deyən iki insandan biridir. Ya dinin düşməni də açıq-aşkar, ya da o insan cahil, o insan öz nəfsinə görə danışan şəxsdir. Ona görə, qardaşlar, bunu bilməmiz lazımdır. Bu çox önəmlidir. Və alimlərə dil atmaq, alimlərin haqqında pis məlumat vermək, onlara tən etmək, bu cür şeylərin fəsadları çoxdur. Umumən, qardaşlar, alimlərə tənə etməyin, bəxş etdiyi ən pis təsirlərdən birincisi, əgər bu şey bir cəmiyyətdə baş verərsə, bir toplumun içərisində bu xəstəlik artıq olarsa, onun bu əməlin, bu tənənin bəxş etdiyi birinci pis təsir həmin o cəmiyyətin içərisində müsəlmanların arasında buğz və ədavət yaylar. Ədavət, nifrət və buğz yaylar o cəmatın içində. Bir-birləri ilə onlar heç vaxt gülərək görüşməzlər. Alimlərə tən eləməyin pis bəxş etdiyi təsirlərdən biri budur. Nəyə görə qardaşlar? Çünki elə bir alim yoxdur ki, onu sevənlər olmasın. Onun fətvalarını dəyər və qiymətə qoyanlar olmasın. Onun arxası ilə gedənlər olmasın. Onun kitab-ı sünnə üzrə dediyi şeyləri götürənlər olmasın. Ona görə bir adam qalxıb onun arxası ilə danışarsa, onun ətrafındakı insanlar onu müdafiə edəcəkdir. Onun ətrafındakı insanlar onu qorumağa çalışacaqdır. Onun ətrafındakı insanlar bunun qarşılığını verməyə çalışacaqdır. Onda nə olacaq? Tənədənlə təlinondan aralarında, bu cəmatın, iki cəmatın arasında ədavət və nifrət çoxalacaqdır. Və bu get-gedə çoxalacaqdır, hətta o səviyyə çatacaq ki, hətta qardaşlar o səviyyə çata bilər ki, onlar bir-birlərinin arxasında namaz qılmasınlar. O səviyyə çatar ki, onlar bir-birlərinə təbəssümü əsirgəyərlər. O səviyyə çatar ki, hətta bir-birlərinə qız verməzlər. O səviyyə çatar ki, qardaşlar, hətta onlar bir-birlərinin arxasından danışmağı belə axırda qeybət görməzlər. Bəlkə də bunu axırda cihaddan hesab eləyərlər ki, bidət əhlinə rədd qaytarmaq cihadın növlərindəndir. Bunların hamısı şeytan vəsvəsəsidir, qardaşlar. Bunların hamısı kör-köranə hilədən başqa bir şey deyil. Ona görə bir insan bugün alimlərə, elm adamlarına, dəvətçilərə dil atırsa bu şeyləri düşünməsi lazımdır. Tək dil atmaqla deyil, onun nə cür pis təsirlər bəxş etdiyini gözünü açıb baxmalıdır, gözünü yumaraq bunu deməməlidir. Buna fikir verməlidir. Ona görə baxın, harda olursa olsun, ən fitnənin çox olan vaxtlarından biri qardaşlar, bu əsrdə 70-80 il bundan qabaq olan hadisələr. Ərəbistan yarımadasında İslamın ən qatı olan yeri Məkkədə və Mədinədə 4 məzhəbin 4-ü də başqa-başqa mihrablarda namaz qılırdı. Kəbənin hər küncündə bir dənə mihrab var idi. Birində Hənəflərin, birində Maliklərin, birində Şafilərin, birində də Həmbəllərin. Cümə günü 4 xutbə, 4 imam çıxıb hərəsi öz qrubuna, öz cəmatına xutbə verərdi. Heç bir cemaat bir-birinin arxasında namaz qılmazdı. Hər kəs öz imamını, öz xütbə verənini gözləyərdi. Bu 60-70 il bundan qabaq olan söhbətlərdir möhtərəm qardaşlar. Bu ədavət, bu parçalanmaq, bunların hamısının səbəbi nədən idi? O məzhəblər arasında bir-birlərinə dil haqqsız yerə dil atdıqlarına görə idi. Amma biz tarixə qayıtsaq, bu 4 imamın bir-birinə olan mövqeyinə baxsaq qardaşlar, bu tamamilə belə şeylərdən onların uzaq olmağı bizlərə tamamı şəkildə bəlli olar. 4 imamın 4-ü də bir-birindən elm alıblar. Bir-birlərinin tələbələri olublar. Bir-birlərinin bu nuru, bu vəhi paylaşıblar. Amma problem kimlərdə olur? Onların ətbaələrində. Bugün sahədə də problemlərin ən çox törənməsinə səbəb o elm tələbələrinin və yaxud da alimin ətrafındakı olan cahillərdir. Hansıların ki, bu fitnədə, bu cəmaatın bu cür parçalanmasında böyük əlləri var. Bəziləri görürsən ki, filana o qədər onu o qədər müdafiə eləyir ki, ona qarşı dil atan hər kəs onun yanında heç bir şeydir. Nə onun hörmətini saxlayır, nə mərifətini. Nəyə görə? Bir dənə onun şeyxinə kimsə nəsə deyibdir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, mövqe bəlli olmayandan sonra, elm əhlinə qarşı sən bir müsəlman kimi necə olmalısan onu bilməyəndən sonra, sən sadəcə ağzında yüyən keçirilmiş bir at kimi olacaqsan. Üzr istəyirəm bu cümləni deməyə görə, çünki bunu elm əhli deyil. Deyirlər, kim kör-körana kiməsə təqlid eləyərsə, o başına yüyən keçirilmiş ata bənziyir. Hara çəksələr, oraya gedəcək. Ona görə mən istəmirəm ki, müsəlmanlar bugünkü gündə ağzına yüyən keçirilmiş at kimi olsunlar. Müsəlmanın əqidəsi, mənhəci bəlli olmalıdır. Ona görə sən elm əhlinə qarşı ədalətli olacaqsan. Kimisə tutub, kimisə buraxmayacaqsan. Yəni, sünnədən möhkəm yapışan bir insan, kiminsə ağzından gələn sözünü, kiminsə iftirası ilə o insan tərk olunmayacaq. Ona görə qardaşlar, əgər bu mənhəclə gedilməsə, əgər bu şeyə fikir verilməsə, alimlərin tən olunduğu cəmiyyətdə insanlar parça-parça olar. Aralarında ədavət çoxalar, onların arasında sən görməzsən. Bu dediyim söhbətləri, qardaşlar, gəlin biz aktual danışaq bir az məsələni. Bugün sahədə biz görmürükmü? Bugün yaşadığımız cəmiyyətlərdə bunları görmürükmü? Hamısını bunların görürük. Amma biz daima bunu yağlayıb, daima üzünü bəzədib örtməyə çalışırıq. Bu belə olmayacaq. Bunu örtməklə, bunu bəzətməklə, bunu gizlətməklə və yaxud da hər şey yaxşıdır deməklə bu şey olmayacaq. Bunun həlli üçün çalışmalıyıq. Fərdi və cəmaat şəklində, elm tələbəsi səviyyəsində, siravi, müsəlman siravi, nə bilim və s. kimi hələ öz yolu ilə buna son verməlidir. Və elm əhli olan mövqeylərimizi bəlli etməliyik biz. Başda alimlər, sonra ondan sonra gələn elm tələbələri, sonra isə dəvətçilər. Və bunlara qarşı olan mövqeyi kitaba, sünnə ilə bildikdən sonra onda davranmaq da rahat olacaq və bunun səmərəsi də müsəlmanlara olacaq. Əgər buna fikir verilməsə, yenə insanlar öz bildiyini çalsalar, yenə öz dediklərilə getsələr, bu get-gedə çoxalacaq, nəinki bu həl tapacaq. Ona görə əziz qardaşlarım, bəzi alimlər deyir ki, hansılar ki, bugün işi gücü ona buna dil atmaqdır. Başqa şey bilmir. Yəni, hər məclisdə ancaq filanın zatı, filanın əqidəsi, filanın mənhəci, filanın yolu, ola bilsin, kimisə ittiham eləyək ki, fikirləri dəyişib. Kimisə ittiham eləyək ki, əqidəsi bəlli deyil. Kimisə ittiham eləyək ki, ixvandır. Kimisə ittiham eləyək ki, bu hizbidir. Kimisə ittiham eləyək ki, bu xavaricdir. Yəni, murciyədir. Yəni, bunu mən qəst elədiyim adamlar, dəlilsiz və sübutsuz yerə danışanları nəzərdə tuturam. Belə bir adamlara mən deyirəm ki, ömrünü zay eləmə. Belə bir adamlara deyirəm ki, Allahdan qorxkinə. İşinin gücünü elm əhlinə, elm tələbələrinə, dəvətçilərə tənə ilə keçirməkinə. Və sən yaxşı olar ki, başqalarının eyblərini axtarıb kimlərisə tən eləməzdən qabaq, öz eyblərinlə məşğul olasan. Özün düşdüyün müsibətlərə baxasan. Sələflərdən biri deyir ki, kimin işi gücü başqalarının eyblərini axtarıb onlara tənə eləmək olarsa, o insan heç vaxt öz eyblərini görə bilməz. O insan heç vaxt öz eyblərini görə bilməz. Və həmçinin, mən tövsiyə edirəm ki, bugünkü gündə kim cürət eləyirsə elm əhlinin arxası ilə danışsın. Onları tən eləsin. Rahatlıqla onları gözdən salmağa cürət eləsin. Onları mən tövsiyə edirəm ki, gedin faydalı elm oxuyun. Və bu danışdığınız şeylər sizə qiyamət günü fayda verməyəcək. Və adətən bunu danışan insanlar ixlasdan uzaq olan insanlardır, qardaşlar. Müəyyən mənfəətləri üçün danışırlar. Yəni, elmsiz şəkildə kim bunu danışırsa, ancaq arxasında mənfəətidir. Ola bilsin ki, ya haradasa vəzifə istəyir, ya haradasa kiminsə yanında hörmət olmağını istəyir, ya da kiminsə mənfəətinə danışır və bunun müqabilində o insan faydalanır və bunlardan qırağa çıxmır bu şey. Ona görə bir insan əgər ixlası varsa, elm tələbəsi olmadan, hələ yetəri şəkildə təhsil almadan o insan kimlər haqqındasa danışmaqdan dilini qorusun və faydalı elm oxusun. Getsin sələf-i salihin kitablarını açsın, oxusun və sələflərin danışdığı kasetlərə qulaq assın. Yoxsa qiyamət gün peşmançılıqdan əllərini çeynəyən kəslərdən olacaq. Və bugünkü gündə elhamdülillah sələf-i salihin kitabları doludur hər yerdə. Şeyx İbn Bazın rahmehullahın fətvalarına baxsaq, bugünkü gündə 21 cildi keçibdir. Ləcnənin fətvalarına baxsaq, 20 cildə çatıbdır artıq. Və eləcə də Şeyx İbn Öseyminin, Şeyx Albaninin kitabları, eləcə də Şeyx Fovzanın kitabları, onlardan qabaq olan İbn Teymiyənin, İbn Qayyimin, İmam Nəvavinin, İmam İbn Rəcəbin, İbn Kəsirin və s. kimi tövhidlə ilgili, hədislə ilgili, əqidə ilə ilgili, tarixlə ilgili sələfus salihin bizlərə qoyduğu böyük mirası var, möhtərəm qardaşlar. Mən tövsiyə edirəm ki, bugün oturub durub da alimlərin ətini yiyənlər, alimlərin irzinə toxunanlar, onları gözdən salmağa çalışanlar, onları saray, nifas, heyz alimlər deyərək qələmə verməyə çalışanlar, qayıtsınlar sələflərin kitabını oxusunlar öncə. Sələflərin kitablarını oxuyub qutardıqdan sonra, elm əhlinin dizinin dibində oxuyub elm alandan sonra, mən əminəm ki, onlar alimlərə qarşı necə mövqə göstərmək lazımdır biləcəklər. Hansı şey danışmağa haqqları var, hansı şeylər danışmağa haqqları yoxdur, bunu dərk eləyəcəklər. Onlar dillərini başqalarından daha çox qoruyacaqlar. Bunu nəyə görə mən, əziz qardaşlarım, daha geniş şəkildə danışmağa çalışıram? Çünki bu bəla getdikcə çoxalır. Danışan insanların mən vəziyyətinə baxıram gerdən, onların hallarını təşxis eləməyə çalışıram. Baxıram ki, ya başlanıcıqdadır elmin mərhələsində, ya da bir balaca nəsə oxuyubdur və salam. Bundan başqa bir şey görünmür ortada. Deyəsən ki, gedib bu adam böyük kitablar oxuyub, filan yerdə gedib uzun müddət bu adam təhsil alıb, bu adam filan alimlərin gedib dizinin divində durub ömür keçirib. Yəni, 2-3 dərs oxumaqla, gedib haradasa 10 gün, 20 gün, 1 ay doğrada iştirak eləməklə bu şeylərlə elm alınmır. Bu şeylər hə, nəsə götürə bilərsən. Mənim bir məsələyi ola bilsin ki, bilərsən, amma şəriət elmi başqadır. Şəriətdə təməl olan elmlər var, qaydalar var. Əgər bir insan bugünkü gündə elmə girişmək istəyirsə, bilməlidir ki, o insan ən azından elm tələbəsini qəst edirəm mən. 4 məzhəbin fiqh kitablarına baxmalıdır. Və hədis kitablarına baxmalıdır, kutub-u sittənin şərhlərini səhif eləməlidir. Əqidə kitablarına baxmalıdır, sələf-i salihin. Və eləcə də tarix və sirə kitablarına baxmalıdır. Bu insan usul kitablarına baxmalıdır ki, fətva verərkən hansı qaydaların üzərinə qurursan. Qavaidil fiqhiyə var, məsələlərə qarşı kitab-ı sünnədən dəlilləri necə çıxardırsan, hansı qaydalar üzrə çıxardırsan, orada kitablarda yazılmış qaydalar və əhəmiyyətlər var. Bunun üçün ömür lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Ömür lazımdır. Yəni, bugün gördüyüm sahədə odur ki, çalışırlar nə eləməyə? Ərəbcə öyrənməyə başlanacaq olaraq 2-3 kəlmə öyrənirlər, 2-3 cümlə, müəyyən, yəni ki, belə faydalı cümlələr təbir eləməyə çalışırlar, slavardan istifadə edirlər və s. kimi. Yəni, bir səhifəni oxuyanda 10%-ni başa düşürsə, artıq özünü elə hesab eləyir ki, bu adam artıq kitablara yanaşa bilər. Bir-iki cümlə tərcümə elə biləndən sonra oturub başlayır fətva verməyə, oturub başlayır danışmağa. Yəni, böyük bir şeyxin roluna parmağa başlayır. Və problem oradadır ki, möhtərəm qardaşlar, belə olan insanların ətrafında dəstəklər var. Yəni, biz bugün heç... Yəni ki, belə deyə savadı olmayan bir həkimin yanına getməyə cürət eləmiriksə ki, birdən elə dərman yazar ki, xəstəliyin tam əleyhinə olar. Biz bundan çəkiniriksə, bədən xəstəliyidir bu. Bəs əqidə, inanc məsələlərində niyə biz onlara etibar eləməliyik? Nə üçün onlara etibar eləməliyik? Yəni, alimlərin olmayan bir devri də deyil ki, deyəsən ki, olan bulardır. Alimlərə əl çatır bugünkü gündə. Kitabları, dərsləri hamının əlinin altındadır, hamının əli çatır. Amma bunlar dura-dura görün kimlər danışır, qardaşlar. Və bu problemdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur. Hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl başqaları rivayət edib ki, axirət gününə, qiyamət gününə yaxın insanlar alimləri tərk eləyəcəklər. Balaca kiçik yaşlı adamları tutacaqlar, onlar da cahil olacaqlar. Elimsiz halda fətva verəcəklər, həm özləri azmış olacaq, həm də cəmaatı azdıracaqlar. Bugün təhsil, yəni bugün başqa şeylər də var ortada. Yəni bəzi adam görürsən ki, danışmaq istəyəndə təzkiyə toplamağa çalışır. Filan səna eləyir, hə, maşallah, elm tələbəsidir, filan kitabları oxuyur. Sonra gedir filandan təzkiyalar, sonra gedir filandan təzkiyalar. Biz, qardaşlar, bu təzkiyələrə etimad eləməməliyik adətən. Çünki bəzən kimisə xatırına təzkiyə olunur, bəzən ola bilsin ki, husnuzdan təzkiyə olunur. Lakin təzkiyə olunan insanın əslində təzkiyə ilə olmamalıdır bu şeylər. Əslində bunu zaman ortaya çıxartmalıdır. Zaman içində bu insanın kimliyi ortaya çıxmalıdır. Yəni, təzkiyələrə aldanıb da insanları şişirtmək olmaz bugünkü gündə. Yəni bəziləri gedir hansısa bir şeyxdən təzkiyə götürür ki, hə, falan falana deyib ki, maşallah falan yaxşı oğlandı və yaxud da elmi var, savadı var, dərs keçə bilər. Bunların əslinə baxmaq lazımdır. Falan falana təzkiyə eləyə bilər. Lakin təzkiyəsinin öz yeri var. Lakin kim deyir ki, bu adam məsələn elm əhli oldu bu təzkiyə ilə? O təzkiyə o alimin, ona verən təzkiyə adamın gözəl zənnindən ibarətdir sadəcə. Ona fətva və böyük məsələlərdən danışmaq cürətini asanlaşdıran şey dəlalət eləmir ona verdiyi təzkiyə. Bu şeylərə diqqət yetirək qardaşlar. Çünki hal-hazırda hər yerə baxsaq dünyanın hər tərəfində bu durumda ortada olan. Böyüklər ola-ola kiçiklərin danışması və böyüklər susan yerdə kiçiklərin böyüklərə tən eləməsi. Gördüyümüz şey budur. Ona görə biz doğru mənhəci, alimlərə qarşı mənhəcimizi tutacaq. Kimdən hansı səviyyədə elm ala bilərik, hansı məsələləri ondan götürə bilərik, bunu biləcək və sonra bunun üzərində hərəkət edəcək. Yoxsa insan sabit qədəm olmağı mümkün deyil. Gündə bir əqidə dəyişdirəcəksən yoxsa, gündə bir məzhəbə girəcəksən, gündə bir fikir dəyişdirəcəksən, çox məsələlərdə tərəddüd içində olacaqsan, bilməyəcəksən haq kimdədir, batıl kimdədir. Ona görə yeganə yolu nədir? Elm yuxarıdan götürülməyə başlayır. Yuxarıdan və yavaş-yavaş gəlirsən aşağı tərəfə. Bu elm tələbəsi olduqdan sonradır. Lakin bir adam elm tələbəsi olmaq istəyirsə, bu aşağıdan başlayır. Birinci, məsələ, hərfləri öyrənmək istəyən adam, hərfləri öyrənmək istəyən adam, ərəb dilindəki hərfləri, Quran oxumağa girişi bilən adamdan dərs ala bilər, çünki aşağıdan başlayır. Onu oxumağı qutardı mı, əmməcüzü əzbərləməyə başladı mı, əmməcüzü əzbər biləndən ala bilər. Əmməcüzü əzbər bilən, özündən çox bilən, 200, 300 biləndən elm ala bilər. Yəni, başlangıcda bu səviyyə lazımdır. Biz nəyə görə deyirdik ki, sən yeni başlayanda birbaşa açıb Şeyxülislam İbn Teymiyənin kitablarını oxuma, çünki sən başa düşməyəcəksən. Şeyxülislam İbn Teymiyənin kitablarını bugün oxuyub başa düşməyən çox tələbələr var ortada. Yəni, oxuyub da İbn Teymiyənin qəstini bilməyən insanlar. Bəlkə də onların sözlərini nəql eləyirlər, öz fikirlərini gücləndirmək üçün, amma başa düşmürlər. Çünki Şeyxül İslam İbn Teymiyənin fətvalar üçün qoyduğu qaydalardan xəbəri yoxdur. Şeyxül İslam ifadəni deyəndə nəyi qəst eləyir, ondan xəbəri yoxdur. Çünki Şeyxül İslamın fətvalarda mənhəcini bilmir. Ona görə quru fətvalara yanaşmaq, sadəcə ki, kitabın bir hissəsindən müəyyən bir materialı götürmək bu çox insanları azdırır. Ona görə qardaşlar, yeni başlamaq istəyənlər mərhələ ilə aşağıdan yuxarı gedəcək. Ona görə kim bugün Şeyxül İslam İbn Teymiyənin kitabını başa düşmək istəyirsə, ona görə müasir alimlərə müraciət eləməlidir. Baxmalıdır ki, İbn Baz rahimehullah İbn Teymiyənin hansı kitabını şərhi varsa necə şərh eləyib. İbn Bazda yoxdursa baxacaq İbn Üseymin nə deyir. İbn Üseymində yoxdursa Albaniyə baxacaq. Albaniyədə yoxdursa Fozana baxacaq və s. kimi böyük alimlərə, yəni elm tələbəsi olduqdan sonra qədimi şeyxlərin, əvvəldə yaşayan sələflərin kitablarını müasir yazılan alimlərin fəhmi ilə götürməyə çalışacaq. Və sələfin elm götürmək mənhəci budur. Amma kim yeni başlayırsa, bu birbaşa böyük alimlərə əl atması onu ola bilsin ki, doğru yoldan yayındıra. Və bu mərhələyə elm tələb edəndə, bu mərhələ ilə, bu mənhəc ilə gedilsə, qardaşlar, siz baxarsınız ki, Allah Taala'nın köməyi ilə İnsanların arasında nə qədər huzur olur, qardaşlar nə qədər mehriban olur, qardaşlar arasında nə qədər sevgi və ülfət olur, qardaşlar arasında nə qədər birlik olur, firqələr tərk olunur, bir cəmaat olur. Və bu şeyləri istəmirik hamımız. Və bunları sadəcə biz qulaq asıb da qulaq ardına verib getməmiz doğru deyil. Bunların hamısını biz qeyd eləyib həyat mənhəcimizdə əməli olaraq yaşamamız lazımdır. Bu məsələ ilə ilgili qardaşlar, həmçinin o tən eləyənlərə mən demək istəyirəm. Həm onlara, həm də onların sözünə qulaq asanlara. Yəni, bugün tən eləmək çox asanlaşıb. Həm alimləri, həm elm tələbələrini. Yəni, adicə baxırsan, bir adam ətrafında bir 30-40 adam gördü mü, və salam, özünü başqa cür hiss eləyir və başlayır ona buna dil atmağa. Burada həm o dil atanlara, həm də onların sözünü götürənlərə bir qısa bir tövsiyə eləmək istəyirəm. Bu məsələ ilə ilgili. O da qardaşlar, əgər birincisi o dil atanlara. Əgər bir adam bir adama dil atmaq istəyirsə və yaxud da bir adam bir adamın xətakar olduğunu bilirsə və yaxud da ona illa da bəyan eləmək lazım olduğunu deyirsə, bunu sübut eləməsi lazımdır o adamın. Çünki Şeyx İbn Üseymin rahmehullah deyir ki, yəni şərt deyil ki, kimsə kiməsə qalxıb elə rədd eləyə. Çünki rədd eləməzdən qabaq, bilməlidir ki, əslində o rədd elədiyi şey kitab o sünnədə nətəridir. Deyir, bəz rədd eləyənlər var ki, filana məsələ filana rədd eləyir. Deyir, o rədd elədiyi şeyin özüdür kitab o sünnədə gələn. Sadəcə onun özü düzgün başa düşmür. Ona görə rədd etməzdən qabaq, onun hər hansı bir fikrinə, sən onu özün axtar ginən ki, bəlkə də sən özünü ittiham eləyəsən, eləyərsən sonra. Bəlkə sən düz başa düşməmişsən bu şeyi. Ona görə sənin özün o fikri götür, alimlərin yanına get ginən. Alimlərlə əlaqə saxla ki, bu fikri daşıyan, bu sözü deyən insanın insana qarşı mövqeyim necə olmalıdır. Yoxsa sən oturub-oturub da evdə, müəyyən bir fikir eşitdim, qalxıb rədd qaytarmaq bu doğru sələfin mənhəci deyil bu. Qaldı onların sözlərini götürməyə gəldikdə qardaşlar, siz kim gəldi, kiminsə haqqında sözünü götürməyin. O adam, yəni bugünkü gündə nəyə görə deyirəm, tək fitnə bugün müəyyən bölgədə deyil dünyada. Deyək ki, tək Qafqazdadır, tək nə bilim, Avropadadır, Amerikadadır, Asiyada, Avstraliyadadır, Afrikadadır. Dünyanın hər yerini təxminən bu problem bürəyibdir. Hər tərəfini. Salamat yer yoxdur demək olar ki, bu problemlər orada yaşanmasın. Belə olduğu zaman, indi fikir veririk, indi bu sosial şəbəkələr olduğuna görə biraz fitnə daha da itiləşib, daha da geniş yayılır. Ən çox gördüyüm şey nədir? Zəng elirlər filan haqqında nə deyirsən? Filan şeyh filan haqqında nə deyir? Filan haqqında nə deyir? Qardaşlar, əgər bir elm tələbəsi haqqında, bir alim haqqında, bir şeyh haqqında bilgi bilməniz zəruri olursa, bunu ancaq böyük alimlərdən götürün. Yoxsa eyni səviyyəli olan insanların bir-bir haqqında danışdığı şey dəlilsiz yerə götürməyin. Əgər illa da götürəcəksinizsə, böyük alimlərə müraciət eləyin. Əgər sən şübhədəsənsə, onun daşıdığı fikri, danışdığı sözü, kitabında qeyd elədiyi məsələni yazginən ləcnə alimlərini, böyük alimlərə göndər, qərarı onlardan gözlə ginən. Ya göndərmirsənsə, tələsmə ginən. Əgər göndərə bilmirsənsə, danışma. Dilini qormağın daha yaxşıdır. Əgər deyirsən ki, mən göndərə bilmirəm, onda sən qarışma bu işə. Ya göndərməlisən, fətvanı onlardan gözləyəcəksən, ya da qarışmayacaqsan. Ən salamat yolu budur, möhtərəm qardaşlar. Çünki artıq bugün görürük ki, böyük ibrətli şeyxlər də gözdən salınır qardaşlar. İttiham olunurlar pis-pis vəsflərlə. Yəni onların elmindən yüzlərlə insanları məhrum edirlər. Bu, Allahın dininin qabağını almaq demək təddi zatında. Yəni hər hansı bir adam tutaq ki, bir məsələdə fərz eləyə xata elədi. O xata elədirsə, sən onun səviyyəsindəsənsə, onun da ona rədd qaytarmağın, onun müalicəsinin yolları var. Sən bu yolları edə bilməyəndə ən azından onun haqqında məlumatı böyük alimlərdən götürməyin lazımdır. Ən salamat yolu budur. Böyük alimlərdən bir adam haqqında fətva sadir olmadıqca sən dilini qorumağa çalış. Hətta sadir olduqdan sonrasına özünü daha onun eyblərini axtarmaqla məşğul eləməyin. Faydalı şeylərlə məşğul eləyin. Bugün biri zəng gəlir, soruşur, filan şeyh haqqında nə deyirsən, qardaş, eşitmişik, filan haqqında filan belə deyil, filan haqqında filan belə deyil. Qardaşlar, o adı çəkilən insanlar elə, yəni böyük alim səviyyəsində çatmamış, yəni bugünkündə tanınmış şeyhləri qəst edirəm mən, bəlkə də çoxunuz kimləri qəst edirəm bilirsiniz. Yəni elm elə bunlarda deyil. Əgər alimlər onlar haqqında danışıbsa, sən danışmaq məcburiyyətində deyilsən. Nə də o elə şey deyil ki, elmin, yəni ancaq elm onda olur, başqasından get götür. Yəni, sən danışmaq zorunda məcburiyyətində deyilsən. Kimsə kimin haqqındasa danışıbsa, sən də gedib o iştirak eləməyin doğru deyil. Şeyx Abbad Rahmahullah deyir ki, bəzi insanlar var, hansı ki sələfi mənhəcindən çıxıblar, neyin illər? Eşitəndə ki, bir alim haqqında, yəni bir şeyx haqqında başqa birisi rədd eləyib, yəni filanı rədd eləyib, deyir, başlayırlar insanları imtihana çəkməyə. Yəni, sənin filan haqqında mövqeyin nədir? Deyir, onunla başlayırlar ona ya bidət damğası vurmağa ya da əhl-i sünnə qərarını verməyə. Yəni, tutaq ki, bir alim, bir şeyx təyin olunur. Gəlir səndən soruşur ki, filan haqqında nə deyirsən? Əgər desən ki, yaxşı adamdır, ha, sən bidət əhlisən, sənin üz çevirmək lazımdır. Desən ki, həbis adamdır, ha, deməli sən sələfisən, əhl-i sünnəsən. Şeyx Abbad Rahimahullah deyir ki, bu xələldir mənhəcdə bu. Yəni, bir rədd olunmuş bir adama görə miqyas söyləyəsən ki, kim sələfidir, kim xələfidir. Qardaşım, kimsə, alimsə, fətva sadir eləyibsə, subut eləyibsə, dəlillərlə zikr eləyibsə ki, filanda bu var və səlam artıq o boynu ümmətin üzərinə düşən şey etmiş olur. Sən də gedib bunun arxasıyla özünü həlak eləmə. Tamam, əgər o adamdan təhzir olunubsa, onu tərk elə, get etimad, yəni ki, əqidəsində etimad olunan sağlam adamlardan götür. Və məsələləri yandırmamalıyıq biz. Şişirtməməliyik biz. Elə bəzi insanların işi gücü ancaq şişirtməkdir. Bilirsiniz, qardaşlar, nəfsdə çox insanlarda bunda pay var. Yəni, bəzi insanlar bundan ləzzət alır, danışdıqca, eybləri ortaya qoyduqca. Hətta bəziləri məclisdə bu söhbətlər olmasa dura bilmir. Elə ilk oturanda başlayır, bildiniz daha filan da filan haqqında belə deyil. Bildiniz daha filan da belə olub. Və başlayır ortada neynəməyə, ortada kebab qızarmağa başlayır. Başlayırlar həmin adam haqqında danışmağa. Danışılıbsa, və səlam, sən bıraq onun başını. O dediyin kəlimələri başqa elmi şeylərə sərf elə ginin. İkinci qardaşlar, alimlərə tənə etməyin, bəxş etdiyi pis təsirlərin ikincisi, bu tənə alimlərin zəhmətinin, yəni ki, alimlərin enerjilərini, alimlərin zəhmətlərini parça-parça eləyir. Yəni, alimlərin ümmətə qarşı daha faydalı ola bilmələrinin qabağını alır. Nəyə görə? Çünki artıq ola bilər ki, bir insan o qədər tən oluna ki, o qədər iftiralara məruz qala ki, bu insan artıq rədd etmək zorunda qala. Nəfsini müdafiə etmək məcburiyyətində qala. Ona görə, bu artıq bunu etdiki zaman nə olur? Zəhmətini boş yerə xərc edəmiş olur. Faydasız bir yerə xərc edəmiş olur. Ona görə bu alimin zəhmətini itirirsən. Alimin vaxtını boşa itirirsən. Alimin vaxtı hər şeydən qiymətlidir, qardaşlar. Ona görə bəzi bugünkü gündə bəzi şeyxlərimiz var ki, ittiham olunurlar. Bəzi alimlər var ki, təyin olunurlar. Çox təəssüflər olsun ki, acıdığımız şey nədir? Özünü müdafiə etmək məcburiyyətində qalır. O iftiralara rədd etmək məcburiyyətində qalır. Bu da onun ömründən bir nə qədər vaxtı alır. Onların zəhmətlərinin qabağı vaxtları belə cəzay olub gedir, möhtərəm qardaşlar. Bizim acıdığımız şey də bu nöqtədir. Və əhli sünnəyə daha rifqətli olmalıdır, daha yumşaq olmalıdır, daha geniş qəlbli olmalıdır, möhtərəm qardaşlar. Bugün həqiqətən ən çox mənüzən şeylərdən biri nədir? Bidəə təhli qalıb bir qıraqda. Rafizilər qalıb bir qıraqda. Təkfirçilər qalıb bir qıraqda. Başqa-başqa zəlalət olan hizbiçilər qalıb bir qıraqda. İslam düşmənləri qalıb bir qıraqda. Bunların haqqında danışmaq, bunların dinə soxduğu bidətlərdən, dinə qurduğu hilələrdən, onların dinə olan, şəriətə olan zərərlərini, bunların hamısını qırağa qoyub, baxırsan ki, qardaşlar qardaşların ətini yer. Qardaşım, bu enerji, bu ömür məhduddur insanda. Belə şeylə insanlar, qardaşlar vaxtlarını zay edirlər. Ona görə tövsiyəm odur ki, İslam düşmənlərinə gücünüzü, enerjinizi onlara xarclayın. Bir-birinizin ətini yeməklə, eybini axtarmaqla, insanlar içində yaymaqla, kimisə gözdən salmaqla, belə şeylə heç kəs heç nə qazanmayacaq. Heç bir şey. Ortada qazananlar ancaq dinin düşmənləri olacaq. Üçüncü səbəb, qardaşlar, səfihlərə cürət qazandırır. Alimlərə tən etməyə səfihlərə cürət qazandırır. Bugün əgər ağzına gələn alimlərə dil atarsa, elm tələbələrini dil atarsa, başqa balacalarına da cürət qazandıracaq ki, onlara dil atsın. Nəyə görə deyirəm bunu? Biz bunu görmüşük, müşahidə olmuşuq. Mən sizə olmuş bir hadisə danışım. 5-6 il bundan qabaq. Bəlkə də təxminən 5-6 il bundan qabaq. Mən Bakıdaykən bir neçə qardaşla məsciddən çıxıb gedirdik yolla. Və bu əsnada, bilirsiniz, indi qardaşlar, əlhəmdülillə, hamı tanımır, adını, soyadını tanımır, amma üzdən tanıyır. Və ola bilər ki, bəzən üzdən də tanımırsan, amma salamlaşırıq görəndə. Tanısaq da, tanımasaq da dinimizin şüarıdır ki, bir-birimizə salam veririk, salamsız ayrılmırıq. Və bu əsnada biz çıxarkən qardaşlar, bir nəfər gəldi, salam verdi, bizə bir yaşlı kişi idi. Salam verdi, keçdi və salam verərkən, məndən bir balaca sual soruşdu. Haradasa 30 saniyəlik bir görüşmə oldu. Sual, qısa bir cavab, adam ayrıldı, getdi. Ayrılıb getdikdən sonra bir qardaş mənə yaxınlaşıb, çox bir sərt bir formada, üzü başı qızarıb, gözü zadı qızarıb belə yaxınlaşıb, madir, o görüşdüyün, salam tutduğu adam bilirsən kimdir? Deyirəm, bilmirəm kimdir. Deyir, o buradakı xavariclərindir başçılarındandır. Haradakı xavariclərin? Deyir, buradakı xavariclərin. Soruşdum ki, qardaşım, sən nə qədər vaxt İslamdasan? Deyir, 6 aydır mən namaz qılıram. Əgər 6 aylıq namaz qılan bir adam bu cür cəsarətə malikdirsə, elə hər adam ağzına gələni desin, 6 ildən sonra bunun işi nə olacaq? 6 ildən sonra bu adam nə cəsarətlə yaşayacaq? Yəni söhbət ondan gedir ki, qardaşlar, bu gün əgər böyük adamlar, dəvətçilər ona buna dil atmağı bu qədər rahat görərsə, ətrafında olan cahillərin hamısına bu cəsarət qazandırar ki, ona buna dil atsın. Ona görə bu da ən böyük, yəni ki, alimlərə elm əhlinin dalı ilə danışmağın bəxş etdiyi pis təsirlərdən biridir bu. Ki o hətta cahillər, səfihlər kim gəldi artıq ortada oturub alimlərə dil atır. Bugün baxın, yaşadığımız bu əsrdə durum o səviyyə çatıb ki, jurnalistlər belə alimlərə dil atırlar. Məqalə yazanlar belə alimlərə dil atırlar. Kim gəldi, baxırsan ki, mediaların hamısında açıq-aşkar adlarını çəkirlər, ittiham edirlər, böyük alimləri, nə bilim, saray alimidir, filan alimidir, filan. Yəni, hər kəs artıq gözündə cəsarət görür, dil atsın ona buna. Baxın, bu məsələni əgər insanlar fikir verməzsə, onun bəxş etdiyi pis reaksiyalardan biri bu olacaq. Dördüncü səbəb, qardaşlar, alimlərə tənə etməyin, bəxş etdiyi pis reaksiyanın dördüncü səbəbi, bu cür şeylə məşğul olmaq, alimlərə tən etmək, asan görmək, tən etmək insanları dindən uzaqlaşdırır. İnsanların dindən üz çevirmələrinə səbəb olur. Çünki belə baxsan, əhlüsünnə və cəmanın əqidəsinə görə masum heç kim yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa kimsə qardaşlar masum, günahsız deyil. Hər kəs xata elə bilər. Ona görə bu şey çoxalarsa baxacaqlar. Yəni, yaşadığımız dönəmdə bir salamat adam sən tapbassan ki, hamı icma eləsin ki, budur. Ham haqqında artıq hamı danışır. Ona görə baxacaqlar, filan haqqında danışıblar, elm götmək olmaz. Filan haqqında kimsə nəsə deyib, elm götmək olmaz. Filan haqqında kim nəsə deyib, elm götmək olmaz. Alimlər, insanlar onları tərk eləmək məcburiyyətində qalacaq. Onda bu tərk eləmək də onların İslamdan üz çevirməsinə səbəb olacaq. Bu açıq-aşkardır. Bu açıq-aşkardır. Bəzi İslam'a yeni girmək istəyənlər var, bir məsələdən soruşur. Ha, nəhadı başlayırlar ki, Şafii məzhəbində belədir, Hənəfidə belədir, Hənbəldə belədir, Malikdə belədir. Bu adam necə olmalı bunun halı? Deyəcək, İslam dini 4 dindim, yoxsa 1 dindim? Ona görə bugünkü gündə hər adamın kimə gəldi dil atlarsa, alimlər salamat qalmazsa bu səfihlərin dilindən, onda o zaman insanların bir çoxu İslam dinindən üz çevirər qardaşlar. Baxın, nə qədər təsirləri var, nə qədər zərərləri var insan dilini qorumamağı. Bu dilin, baxın, müsibətləri nə qədər böyükdür. Ona görə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, insanların çoxu cəhənnəmə bu dilin ucbatından girəcək. Allah Taala ona görə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, məyəl fidu min qavlin illə lədəyhi raqibunu atid. Tələffüz etdiyiniz ağzınızdan çıxan hər kəlməni yazan atid və raqib adında mələklər var. Hər kəlmədən hesaba çəkiləcək qiyamət günü, qardaşlar. Vallahi, vallahi, billahi, tallahi. Hər danışdığımız kəlmədən, hər sözdən Allah oturdu, bizi qiyamət günü hesaba çəkəcək. Nəyə görə dedin sən bu söhbəti? Hətta sələflərdən biri deyir ki, insan xəstələndikdə çəkdiyi iniltidən belə qiyamət günü hesaba çəkiləcək. Ki bu iniltiyi doğrudan belirdin, yoxsa sən bunu yalandan belirdin. Diqqətli olmamız lazımdır, qardaşlar. İnsanların başına gələn müsibətlərin çoxu elə bu dillərinin ucubatından gəlir. Ona görə Abu Bakr radiyalanhu, ümmətin sıddığı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk cənnətlə müjdə etdiyi kəsin. Ən çox susmağı tərcih edən insan. Əslində çox danışmırdı. Amma dilinin altında daş gəzdirirdi ki, birdən nəsə Allahı razı salmayan bir kəlmə deyərəm. Ona görə qorxmamız lazımdır, qardaşlar. Bugün bir atalar sözü var. Bəlkə də bu yerindədir. Deyirlər, boş qazan çox dambıldayar, yəni çox səs çıxardır. Ona görə bugün işsiz, gücsüz, savadsız adamlardır çox qırıldayan. Çox qırqır eləyib orada-burada danışan, danışmaqdan yorulmayan, kiməsə dil atmaqdan çəkinməyən əsas bulardır. Ona görə qardaşlar, bizlər kiməsə dil atmazdan qabaq bunu da düşünməliyik ki, bəlkə də bu bizim İslamın qabağını almamıza səbəb olur. Bəlkə minlərlə insanın faydalı elmlə məhrum olmağına səbəb olur. Bəlkə də insanların dindən üz çevirməyinə səbəb olur. Əhl-i sünnə və cəmaanın mənhəci alimləri sevməklə sevilir, seçilir başqa mənhəclərdən. Başqa dinlərə baxın, xristiyanlara baxın, yahudilərə baxın, eləcə də başqa zəlalətdə olan firqələrə baxın, alimlərinə olan mövqeyinə baxın. Ona görə İslam dininin özəlliyi budur ki, onları təqdirə qoymaq mütləq lazımdır. Beşinci səbəb, qardaşlar, əgər alimlərə tənə etmək baş verərsə bir cəmiyyətdə, orada alimlerin etibarı iter. Alimlerin etibarı ittiği zaman ne olacak? Alimlerin sözleri götürülmeyecek. Onların fetvalarına etimat olunmayacak. İnsanlar onların fetvalarından üz çevrilecek. Böyle olduğu zaman meydan kime kalacak kardeşler? O tene edenlere. Meydan kime kalacak alimlerin etibarı itenden sonra? O səfihlere. Meydan kime kalacak kardeşler? Cahil olan o özünü başçı kimi elan edenlere. Ne olacak bu zaman? Fetva verecekler. Elimle fetva verecekler. Kitabın sünnetiyle xeyr. Ağıllarıyla, şehvetleriyle, nefs istekleriyle fetva verecekler. Fetva verende ne olacak? Azacaklar özleri. Ve onların fetvalarını tutanlar ne olacak? Onlar da onlarla beraber azacaklar ve zalalete gidecekler. Ona göre Müslüman yazıktır kardeşler. Müslüman yazıktır. Ömrümüzden geçen hiçbir saniyeni geri kaytarmağa malik değil. Ömrümüzün geçen hiçbir saniyeni biz geri kaytarabilmezik. Hiçbir saniye ömrümüzü uzatabilmezik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki size ölümle bir saat geç gelir ne bir saat tez. Size verilen hamımız bize verilen ömrü yaşayırız sadece. Ona göre ömrü faydasız yere heder elemekten çekinmemiz lazımdır. Hamımız çalışmalıyız ki faydalı şeylerle meşgul olaq. Faydalı. Kıyamet günü bize fayda veren şeylerle meşgul olaq. Eğer bunu bacarmırıqsa en azından İslam'a zarar vermeyek hiç olmasa. Hiç olmasa İslam'a zarar vermeyek. Ve zarar vermeyin yollarından biri nedir kardeşler? Alimleri insanların gözlerinden salmak. Elim talebelerini insanların gözünden salmak. Ve bu ümmetin derdini çeken davetçileri insanın gözünden salmak. Ve onlarda, yani insanların onlardan faydalanmağının qabağını almak. Onların faydalı eliminden insanları mahrum etmek. Onun ki rahat değil kimse kimisi hakkında danışsın. Bu çok tehlikeli bir meseledir kardeşler. Növbəti məsələyə keçirəm. Biz artıq bildik İslamda alimlərin fəzilətini və onlara tən eləməyin nə qədər təhlükəli olmağını və onlara tən eləməyin əsas səbəblərini və onlara tən eləməyin onlar haqqında pis danışmağın insanlara, İslam aləminə, müsəlman cəmiyyətlərinə bəxş etdiyi pis təsirləri. İndi əsas axırıncı nöqtə qalır ki, biz bunun qabağını necə almalıyıq? Biz bunu necə müalicə etməliyik? Düzdür, bayaq keçən nöqtələrdə bunun müalicələrinə toxundum. Və yeri gəlmişkən dedim onları. Ona baxmayaraq, onların bəzilərini hansılar ki, biraz öncə zikir eləmədim, onları 7 nöqtədə tamamlamağa çalışacağım. Biz 7 nöqtə, 7 səbəblə, əziz qardaşlarım, bu fitnənin, bu fəsadın, bu xəstəliyinin qarşısını ala bilərik. Yəni, birincisi bu size söylediğim bu sebepleri özümüz əməl eləmək şərtiyle, sonra etrafımızdaki insanlara bunu başa salmak şərtiyle biz bu fitnenin qabağını alabilecek Allah Teala'nın izniyle. Ve en çok ihtiyacımız olan şey de budur ki, bugünkü günde bu fitnenin qabağı alınmalıdır. En çok buna ihtiyacımız var. Fitne durdurulmalıdır. Bacardığımız kadar. Bacardığımız kadar. Birinci ilacı onun kardeşler, tənənin alimlere tən etməkdən canını qutarmaq üçün insanın birinci yolu və yaxud da birinci müalicəsi nədir? Alimlərin fəzilətini və qədrini, qiymətini bilməmizlə. Ona görə xahiş eləyirəm və yaxud da rica eləyirəm və yaxud da nəsiyyət tövsiyə eləyirəm qardaşlarıma ki, vaxtınız olanda ömrümüzün bir hissəsini Sələf-ü Salihin həyatını oxumaqla keçirin. Yəni bir kitabça və yaxud da bir kitab götürün və yaxud işçisənsə maşınına qoy. Evdə oturursansa evdə qoy. İdarədə işləyirsənsə idarədə məktəbin üzərinə qoy. Stolun üzərinə qoy ki, ömrün bir hissəsini, heç olmasa 24 saatin 10 dəqiqəsini, 20 dəqiqəsini həftədə bir dəfə, iki dəfə sələflərin həyatını oxuyasan. Alimlərin bu elmi əldə etmək üçün çəkdiyi zəhmətlərə baxasan. Çünki bunlar alimlərin qədrini bilməyinə sənə kömək olacaq. Kitab və sünnədə bu haqda gələn dəlillərə bax ki nə. Bu haqda gələn dəlillərə bax ki nə. Çünki əziz qardaşlarım, ümmətin, baxın, bu çox qiymətli sözdür. Sələflərin belə bir cümləsi var. Ki ümmətin salih olması, alimlərin salih olmasından irəli gəlir. Yəni alimlərimiz bugünkü gündə əgər çox olsa, hər tərəfdə alimlər olsa, bu salih alimlər səbəb olar ki, insanlar da salih olsun. Lakin bugün biz bunun alimlerin azlığı ilə görürük ki, insanlar baxın, alimlerimiz bugün o kadar azdır ki, o kadar azdır ki, biz onların adlarını elimizle, barmaqlarımızla saymaq mümkündür. Ona göre bu olanların qədrini, qiymətini bilməsək, biz bunları da gözden salmağa və yaxud da gözden salanlara dəstək olmağa çalışsaq, onda o zaman mənası odur ki, alimsiz qalmalıyıq biz. Və alimsiz qaldığı zaman sən ümmətdən nə islah gözləyirsən, ümmətdən nə qələbə gözləyirsən, ümmətin nə zaman birləşməyini gözləyirsən, nə zaman başı tik şəkildə müsəlmanların yaşamağını gözləyirsən, bu olmayasıdır. Ona görə alimlərin ətrafında əgər toplanarıqsa, onların qədrini, qiymətini biləriksə, onda ümmət tez birləşər. Ümmət tez vəhdətə gələr. Çünki sən alimlər arasında adətən çox az ixtilaf görərsən. Alimlər Rabbəni alimlərin arasında onların bir-bir haqqında pis məlumat verdiklərini çox nadir görərsən. Ona görə onların ətrafında toplanmaq da onlar kimi olmağa aparıb çıxardır. Və bu da bir güclü bir cəmiyyət, bir-birini sevən bir millətin olmasını oluşturur, möhtərəm qardaşlar. İkinci səbəb, müalicənin ikinci səbəbi, bilməmiz lazımdır onlara tən eləməyin nə qədər günah olduğunu. Hansı ki, bunu keçən dərs əsnasında dedik. Nə günahının nə qədər böyük olduğunu, fəsadının nə qədər böyük olduğunu, bunu oturub sadəcə belə dərk eləməmiz bizə yardım edəcək ki, biz dilimizi qoruyaq. Kiminsə haqqında pis məlumat verməyək. Bu bizə yardım eləyəcək. Deməli, birincisi onların qədrini, qiymətini bilməmiz, İkincisi də onlar haqqında danışmağımızın nə qədər günah olmağını bilməmiz. Üçüncüsü, qardaşlar, bayaq keçdiyim başlığı anlamamız. Yəni, onlara tən eləməyin nə qədər fitnə, fəsad, nə qədər mənfi təsirlər bəxş eləyəcəyini, göstərəcəyini bilməmiz. O fəsadlara baxdığımız zaman qorxacaq danışmağa. Çünki dəyəcək ki, biz onu danışsaq, bir çox şeylər olacaq, ədavət yayılacaq, alimlərin vaxtlarını zayi eləyəcək, səfihlərə yardım eləyəcək ki, onlara dil atsın, insanlar dindən üz çevirməyə səbəb ola bilər, alimlərin etibarını itmiş ola bilərik. Deməli, bu cür fəsadları bilməmiz, düşünməmiz bizə yardım eləyəcək ki, dilimizi qoruyaq. Dördüncü səbəb, qardaşlar, çalışmalıyıq bir əhl-i sünnə kimi, onların eyblərini gizlətək. Böyük alimlərimizin eyblərini gizlətək. Yəni, onlar da bizi kimi insandır. Haradasa xataları ola bilər. Haradasa ayaq sürüşkənlikləri ola bilər. Da bunları biz kameraya çəkmək, haradasa yazmaq, haradasa millətin qabağında oturub ifşa eləmək, yaymaq, hər hansı bir xatanı bu sələf-i salihin mənhəci deyil. Bu sələflərin mənhəci deyil. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, vallahi, mən itə belə şaxş eləməyə, itə belə lağ eləməkdən qorxuram ki, Allah məni itə çevirər birdən. Yəni, insanları lağ eləmək, insanlara tən eləmək, onu ələ salmaq, onların eyblərini çıxardıb, onları başqalarına göstərmək, bunların hamısı sələfin mənhəcindən qıraq olan şeylərdir. Sələflər belə olmayıb heç zaman. Ən təmiz, ən pak, ən muttaqi insanlar olub, qardaşlar. Baxın, bir insan bir insanın eybini axtararsa və yaxud da bir insan xata eləyib deyə onu ələ salarsa, Abdullah ibn Məsudun dediyi sözü xatırlasın ki, mən itə belə lağ eləməyə qorxuram ki, Allah birdən məni itə çevirər. Qorxmaq lazımdır, qardaşlar. Sələflərdən biri deyir ki, mən o bəzi adamlarda bəzi eyblər görürəm, dilimə gətirməyə qorxuram ki, Allah birdən məni onunla ibtila eləyər. Qorxmamız lazımdır, qardaşlar. Alimlər də bizi kimi bəşərdir, bizi kimi insandır. Ona görə onlar bəzən müəyyən xatalara düşürlər. Elə olduğu zaman onu örtüb bastırmağa çalışacaq, onu gizlətməyə çalışacaq. Sələf-i salihin mənhəci budur. Əgər bir insan sələflərin həyatını oxuyarsa, bir-birindən olan mövqeyini anlayarsa, bunların hamısını ortada görəcək. Və nəinki alimlərin tək müsəlmanların da, yəni həmin mövqey müsəlmanlara da qarşı olmalıdır. Çünki illa da o xata, o eyib, onu müalicə etməyə qalxarsansa, alimlə o sənin aranda olmalıdır. O xafiyyə elə müsəlmanla sənin aranda olmalıdır. Lakin sən bunu müalicə eləmədən, əsas məqsəd, sözün mənası budur ki, bunu şey eləmədən sən onu qalxıb insanlar arasında yayırsan ki, o alim gözdən düşsün. Beşinci səbəb, qardaşlar, müalicənin beşinci səbəbi, bu da əhl-i sünnənin mənhəcindəndir ki, alimlər üçün daima dua edərlər. alimlərimizə dua etməmiz lazımdır. Elm əhlimizə, bizim üçün yəni öyrənməmiz üçün, İslami elmləri öyrənməmiz üçün, səbəb olan insanlar üçün daim xeyir dua etməmiz lazımdır. Əhl-i sünnənin mənhəcidir bu. Əhl-i sünnənin yoludur bu. İmam Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah hər şafiyi zikr eləyən nədir? Onu dəfələrlə rəhmət oxuyardı. Ona dəfələrlə xeyir duaları eləyərdi. Əbu Yusuf rəhməhullah deyir ki, hər İmam Əbu Hanifə ağzını açanda, dilinə gətirəndə ona rəhmət oxuyardı. Sələflər daima belə olub qardaşlar. Sələflər daima sağlar üçün müvaffaqiyyət diliblər, ölülər üçün rəhmət oxuyublar. Bu onların şuarı olub. Əhl-i sünnənin şuarıdır bu. Ona görə biz çalışacağıq ki, alimlərimiz üçün, onların müvaffaq olması üçün, xeyri çatdırmaqda Allah onlara yardım etsin deyə daima duanı heç zaman əsirgənməyəcək. Və bu dua da inşallah bizim mövqeyimizi düzəldəcək. Dua etməmiz bizim mövqeyimizi düzəldəcək. Altıncı səbəb, qardaşlar, əgər görsək ki, bir alim xata elədi. Bir elm tələbəsi xata elədi. Bir dəvətçi xata elədi. Xətalar da mərtəbələrə bölünür. Ola bilər ki, hətta əqidədə xata olsun. Və yaxud da şəriətdə olan müəyyən elmi məsələlərdə xata olsun. Fərqi yoxdur. Əgər bir şəxs alimdir, dəvətçidir, elm tələbəsi xata elədisə, üzərimizə düşən nədir? Bacardığımız vəsilələrlə onlara nəsihət eləmək. Nəsihət dinimizin təməllərindən biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir 3 dəfə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü daima ümmətinə nəsihət eləyib və bir-birlərinin aralarında nəsihəti yaymağı da müsəlmanın üzərində olan haqlarından qoyub. Ona görə də biz nə edəcəyik? Xəta etdikləri zaman onları nəsihət etməkdən əsirgənməyəcəyik, çəkinməyəcəyik. Çəkinməyəcəyik. Nəsihət lazımdır. Çünki əgər nəsihət eləməsək, müəyyən yollarla, ədəblərlə, üsluplarla ola bilsin ki, alim, o dəvətçi, o elm tələbəsi həmin o xatasını dərk eləyə bilməyə. Onlarda olan ən böyük üstünlük və gözəl sifətlər odur ki, onlara haqq deyildiyi zaman onlar qayıdırlar. Elm tələbəsinin, alimin ən böyük, ən gözəl simalarından biri budur ki, onlar batilin üzərində israr eləmirlər. Nə zaman onlar yönəldilsə doğru yola, yönəlməkdən, o tərəfə getməkdən imtina eləmirlər. Axırıncı və sonuncu qardaşlar, ilac olaraq, vacibdir ki, üzərimizə elm əhlinə qarşı gözəl zənn eləyək. Gözəl zənn. Çünki bütün müsəlmanlara qarşı gözəl zənn etməmiz bizdə, dinimizdə əmr olunmuş məsələlərdəndirsə, alimlərə qarşı gözəl zənn eləməyimiz daha da yüksək səviyyədə bizdən tələb olunur. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, bəzi zənlər günahdır. Hansı zənlərdir o qardaşlar? Sübut olunmadan olunan zənlərdir. Yəni şək şübhə ilə, qeybətə nəmmamlığa görə və yaxud qeybət və nəmmamlıq səbəbinə görə onun təsirindən olunan pis zənlərdir bu günah olan zənlər. Ona görə alimlərə qarşı etibarımız çox olmalıdır. Onlara qarşı ancaq gözəl zənd olmalıyıq. Məsələ, ola bilər ki, müəyyən bir hal olsun, müəyyən bir durum olsun, sən alimdən o barədə mərcə, açıq-aşkar bir fətva, bu cür bir fətva gözləyirsən. Ola bilsin ki, alim sənin gördüyün kimi fətva verməyə. Ola bilsin ki, bu səni narahat eləyə. Ki, nəyə görə bu belə fətva verdi? Bu bunu görmürmü, bu bunu görmürmü? Bu, pis zənnən iləri gəlir. Ona görə sən ilk öncə gözəl zənn elə ki, sən bilmədiyin şeylər var ki, alim bilir və ona görə də bu fətvanı verir. Ondakı olan tərəzi səndə olan tərəzidən deyil. Çünki alimlər birinci məsələyə hökum vermək üçün dəlil axtarır və sonra dəlili anlamaq üçün sələfin sözünü, şərhini axtarır və sonra həmin şərhin, həmin dəlilin o olan hadisəyə dəlalət edib etmədiyini axtarır və dəlalət edib etmədikdən sonra onun nə qədər belə bir fətva versə, fəsadı olacaq, nə qədər mənfəti olacaq, onu ölçüb biçir. Və bunları etdikdən sonra o qərar verir ki, bu haqda fətva versin, yoxsa yox. Alimlərin mənhəci belədir fətva məsələsində. Ona görə ola bilsin ki, sən görmədiyin bir şeyi görür alim. Sən başa düşmədiyin bir şeyi başa düşür. Sən dərk eləmədiyin bir fəsadı alim dərk eləyir. Ona görə, əziz qardaşlarım, alimlərə qarşı olan, alimlərin verdiyi fətvalarına qarşı biz gözəl zəndə olmalıyıq, hətta birdən bəzən götürməsək də belə. Bəzən götürməsək də belə. Çünki fətvalar olur böyük alimlərdən ki, biri bu cür deyir, biri bu cür deyir. Biz orada baxacaq dəlil səviyyəsindən hansı güclüdür, hansı daha açıqdır, onu götürəcəyik və o birisinə də tən eləməyəcəyik. Çünki o da alimdir, onun da hörməti var, onun da mərifəti var. Allah Taala'dan diləyirəm gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə ki, bizləri İslamda sabit qədəm bəndələrindən etsin. Və Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri doğru inancdan, doğru əqidədən, doğru mənhəcdən ayırmasın. Və alimlərin üzərimizdə olan haqlarını, onu gözəl şəkildə dərk eləyib, bilib, üzərimizdə olan vəzifələrimizi yerinə yetirməyə bizlərə yardım etsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, Mən leysə minnə, mən ləm yərham sağiranə, və ləm yuvaqqir kəbiranə, və ləm yu'ti li aliminə haqqahu. Kiçiklərimizə rəhmət göstərməyən, böyüklərimizə hörmət eləməyən, alimlərin qədrini bilməyən bizdən deyil. Allah Taala'dan diləyirəm ki, alimlərin qədrini bilən bəndələrindən etsin. Bizləri bu dünyada haqq olan sırat-ı müstəqimdən ayırmasın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin və ondan möhkəm yapışıb gedənlərdən etsin. Allahdan diləyirəm ki, haqqı insanlara ixlasla, Allah razı qaldığı şəkildə deməyimiz üçün Allah Taala bizlərə cəsarət və ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə batil olaraq göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada mömin olaraq yaşatsın və mömin olaraq bu dünyadan huzuruna köçməyi nəsib eləsin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bayrağı altında bizləri cəm olmağı nəsib eləsin. Yer üzündə zülm çəkən, zülm altında olan, təhqir altında olan bütün müsəlmanlara Allah Taala yardım eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, müsəlmanların kəlmələrini cəm eləmək üçün onlara vəsilələri göstərsin və müsəlmanları bütün pisliklərdən, zalimlərin, kafirlərin və münafıqların şərlərindən qorusun və bütün əzab-əziyyət içində olan, xəstəlik içində olan müsəlmanlara Allah Taala şəfa versin. Və sallallahu əleyhi və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.